Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Younger Next Year ay isang praktikal na aklat tungkol sa malusog na pagtanda na isinulat ni Dr. Henry S. Lodge kasama si Chris Crowley. Nakatuon ito lalo na sa mga nasa edad 50 pataas. Ngunit ang pangunahing mensahe nito ay mahalaga rin sa sinumang gustong pangalagaan ng lakas, pag-iisip, at kasarinlan habang tumatanda. Hindi nito ipinapangakong maalis ang katandaan o sakit. Sa halip, ipinapaliwanag nitong malaking bahagi ng karaniwang paghina ng katawan ay napapalala ng kawalan ng kilos, mahinang pagkain at pagkaputol ng ugnayan sa ibang tao. Pinagsasama ng aklat ang paliwanag ng doktor at diretsong boses ng isang pasyente, kaya mas madaling sundan kaysa sa maraming technical na aklat sa longevity. Sentro ng argumento nito ang regular na ehersisyo, wastong pagkain, pag-iwas sa mapanirang bisyo at aktibong pakikilahok sa buhay. Layunin nitong palitan ng pananaw na ang pagtanda ay otomatikong pag-urong. Ang pananaw na may mga gawi tayong kayang baguhin upang mapanatili ang magandang paggana ng katawan at isip. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtanda ay hindi ganap na maiiwasan, ngunit ang mabilis na paghina ay maaring mabawasan. Mahalagang pagkakaiba ng younger next year ang paghiwalay nito sa natural na paglipas ng edad at sa maagang paghina na kadalasang inuugnay lamang sa pagtanda. Hindi sinasabi ng aklat na pwedeng manatiling bata ang isang tao sa literal na kahulugan. Ang punto nito ay ang katawan ay may kakayahang manatiling mas malakas, mas balanse, at mas handang kumilos kaysa sa inaasahan ng marami kung patuloy itong ginagamit at inaalagaan. Kapag naging palagian ang pag-upo, pag-iwas sa pisikal na gawain, at pagkawala ng routine, mas mabilis humihina ang kalamnan, tibay, koordinasyon, at tiwala sa sariling pagkilos. Ang paghina ay maari namang magdulot ng takot sa paggalaw. At ang takot na iyon ay lalo pang nagpapaliit sa galaw. Ito ang siklong sinusubukang putulin ng aklat. Mahalaga ang ideyang ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa edad lamang tungo sa paggana. Maaring may limitasyon ng isang tao dahil sa arthritis, sakit sa puso, o dating pinsala. Ngunit hindi ibig sabihin noon na wala ng puwang para sa ligtas na pagpapalakas at pag-aangkop sa konteksto ng Pilipinas. Mahalaga ito para sa mga nakatatanda na gustong manatiling nakikibahagi sa pamilya, komunidad at pang-araw, araw na gawain ng hindi lubos na umaasa sa iba. Gayunman, dapat iayon ang anumang pagbabago sa aktual na kalagayan ng katawan at payo ng profesional sa kalusugan. Ikalawa, ang anim na araw na ehersisyo ay idinisenyo bilang matatag na gawi, hindi bilang paminsang hamon. Pinakakilala ang aklat sa mariing rekomendasyon nitong mag-ehersisyo ng anim na araw bawat linggo. Ang layunin ng bilang na ito ay hindi basta magtakda ng mahirap na target para kina Lodge at Crowley. Ang madalas na paggalaw ang nagbibigay sa katawan ng paulit-ulit na hudyat na kailangan nitong panatilihin at ayusin ang mga sistemang ginagamit sa lakas, pagtitiis, balanse, at paggaling. Ipinapayo ng aklat ang kombinasyon ng aerobic o endurance exercise at strength training. Ang una ay sumusuporta sa tibay ng puso at baga, samantalang ang ikalawa ay tumutulong sa kalamnan, buto, postura, at kakayahang gawin ang ordinaryong gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagbubuhat ng dala. Hindi dapat unawain ang anim na araw bilang iisang antas ng hirap para sa lahat. Ang isang taong matagal nang hindi aktibo ay maaaring magsimula sa paglalakad, stationary bike, paglangoy, o magaan at gabay na resistance work. Ang mahalaga ay regularidad at unti-unting pagdagdag. Hindi bigla ang matinding ensayo na maaaring humantong sa pinsala. Inihahambing ng aklat ang ehersisyo sa isang seryosong obligasyon, gaya ng trabaho o mahalagang appointment. Practical ang puntong ito dahil ang schedule, kasama, klase, o simpleng talaan ng pag-ehersisyo ay nakababawa sa pagdepende sa gana lamang. Ang limitasyon nito ay hindi lahat ay ligtas o kayang sundin ang parehong dalas, kaya kailangan ang pag-ayos batay sa edad, kondisyon, gamot at payo ng doktor. Ikatlo, ang lakas at aerobic na kapasidad ang pundasyon ng kasarinlan sa mga susunod na dekada. Hindi lang timbang o panlabas na anyo ang sukatan ng kalusugan sa pananaw ng younger next year. Mas mahalaga ang functional capacity o ang practical na kakayahan ng katawan na kumilos ng may sapat na lakas at tibay. Kapag may aerobic capacity ang isang tao, mas kaya niyang maglakad ng malayo, gumawa ng gawaing bahay, bumiyahe at makasabay sa mga mahal sa buhay nang hindi agad hinihingal. Kapag napapanatili naman ang lakas, mas madaling bumangon mula sa upuan, umiwas sa pagkadapa, magbuhat ng gamit, at makarecover mula sa panahon ng pagkakasakit o hindi pagkilos. Kaya binibigyang halaga ng aklat ang strength work hindi bilang pagsasanay para maging atleta, kundi bilang panangga laban sa pagkawala ng kakayahang mamuhay ng malaya. Ang pagtinging ito ay mahalaga lalo na sa mga may edad dahil ang maliit na paghina sa balanse o binti ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa tiwala sa sarili at kaligtasan. Gayunman, hindi sapat ang simpleng paggaya sa programa ng mas bata o mas sanay na tao. Ang wastong anyo ng galaw, sapat na pahinga, at pagrespeto sa sakit o sintomas ay bahagi ng pangmatagalang pag-unlad para sa may osteoporosis, diabetes, mataas na presyon, o problema sa kaso-kasuan, mas makabubuti ang planong binuo kasama ng doktor, physical therapist, o kwalipikadong exercise professional. Sa ganitong paraan, ang mensahe ng aklat ay nagiging makatotohanang pag-iingat sa kasarinlan, hindi mapanganib na utos na magpursigi ng walang hangganan. Ika-apat, ang pagkain at pag-iwas sa mapanirang bisyo ay katuwang ng ehersisyo, hindi kapalit nito, bagaman ehersisyo ang pinakamalakas na diin ng aklat. Malinaw rin itong inilalagay ang pagkain at mga gawi sa mas malawak na plano ng pagtanda ng maayos. Hindi ito pangunahing aklat ng mahigpit na dieta o mabilisang pagpapapayat. Sa halip, itinutulak nito ang mas maingat at napapanatiling paraan ng pagkain, kabilang ang pag-iwas sa sobrang na prosesong pagkain, labis na asukal, at mga gawi na nakasisira sa kalusugan. Ang ideya ay suportahan ang katawan na regular na gumagalaw sa halip na gamitin ang pagkain bilang kapalit ng galaw o bilang panandali ang paraan upang makontrol ang timbang. Ang sapat at maayos na nutrisyon ay may kaugnayan sa enerhiya para mag-ehersisyo, pagpapanatili ng kalamnan at pagbawi ng katawan. Kasama rin sa praktikal na pananaw ng aklat ang pag-iwas sa paninigarilyo at pagtrato sa alak ng may pag-iingat, dahil ang mga ito ay maaaring sumalungat sa layuning pangalagaan ang puso, baga at pangkalahatang paggana. Mahalaga ang balanse ng mensahe nito. Hindi nito ipinapalagay na ang isang uri ng pagkain ay makapagliligtas sa lahat mula sa sakit, at hindi rin nito itinatanggi ang halaga ng medikal na pangangalaga. Sa halip, inilalagay nito ang pagkain sa loob ng isang sistemang binubuo ng aktibidad, pagtulog at pahinga, pag-iwas sa panganib at regular na konsultasyon kapag kailangan. Para sa mambabasang Pilipino, mas kapaki-pakinabang itong isalin sa konkretong pagpili ng mas maraming gulay, prutas, protina at hindi gaanong matatamis o mamantikang pagkain, nang isinasaalang-alang ang budget, kultura ng pamilya at mga medikal na pangangailangan. Panghuli, ang pakikipag-ugnayan at positibong pakikilahok sa buhay ay bahagi ng malusog na pagtanda. Hindi inilalarawan ng younger next year ang pagtanda bilang usapin lamang ng katawan. Binibigyang halaga rin nito ang emosyonal na kalusugan, pakikipag-ugnayan at patuloy na pakikilahok sa makabuluhang gawain. Kapag ang isang tao ay nawawalan ng dahilan upang lumabas, makipagkita, matuto, tumulong o kumilos kasama ng iba, mas nagiging madali ang pag-iisa at pagiging hindi aktibo. Samantala, ang pagkakaroon ng kaibigan sa paglalakad, grupo sa ehersisyo, pamilya na sumusuporta, o regular na gawaing pangkomunidad ay maaring magbigay ng estruktura at pananagutan. Hindi nito automatikong nalulutas ang depresyon, kalungkutan o sakit sa pag-iisip. Ngunit nakakatulong itong ituring ang mga ito bilang mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at hindi simpleng personal na pagkukulang. Ang pananaw na ito ay may praktikal na halaga sa kulturang Pilipino, kung saan malaki ang papel ng pamilya, kapitbahay, simbahan, samahan, at mga gawaing bayanihan sa araw-araw na suporta. Maaring maging mas napapanatili ang ehersisyo kung ito ay paglalakad kasama ang kaibigan, pagsayaw, paghahalaman o pakikibahagi sa aktibidad ng komunidad. Gayunman, kailangan ding kilalanin na may mga taong limitado ang social support o may pangangalagang responsibilidad sa bahay. Para sa kanila, ang maliit ngunit regular na koneksyon, gaya ng tawag sa pamilya o pagsali sa lokal na grupo, ay maaring mas makatotohanang simula. Naiba ang aklat dahil ipinapaalala nitong ang mahabang buhay na may maayos na paggana ay hindi lamang dagdag na taon, kundi mga taong may kakayahang makilahok at makaugnay. Bilang pagtatapos, ang younger next year ay pinakaangkop para sa mga nasa kalagitnaan ng buhay at nakatatanda na nais unawain kung paano mapapanatili ang lakas, kilos, at kasarinlan sa mga susunod na taon. Makikinabang din dito ang mga anak, tagapag-alaga, at health professionals na naghahanap ng malinaw na paraan upang pag-usapan ang pag-iwas sa paghina na dulot ng pagiging hindi aktibo. Ang praktikal na halaga ng aklat ay nasa pagpapaalala nitong hindi kailangan magsimula sa perpektong katawan, mamahaling kagamitan o komplikadong biohacking. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na aerobic exercise, pagpapalakas ng katawan, makatwirang pagkain at koneksyon sa ibang tao. Ang mga prinsipyong ito ay madaling iangkop sa paglalakad, paglangoy, pagsayaw, resistance exercise o iba pang ligtas na gawaing kayang ipagpatuloy. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa longevity dahil direkta at masigasig nitong inuugnay ang agham ng pagtanda sa isang malinaw na pang-araw-araw na disiplina. Ang salita na boses ng doktor at pasyente ay nagbibigay rito ng praktikal na tono sa halip na puro teknikal na paliwanag. Kasabay nito, may limitasyon ng aklat. Ang ilan sa mga paglalarawan nito sa biology ng pagtanda ay pinasimple at ang 6 na araw na ehersisyo ay hindi universal na reseta. Hindi rin nito pinapalitan ang individual na payong medikal, lalo na para sa may malubhang karamdaman o pinsala. Ngunit bilang gabay sa pagbabago ng pananaw at pagbuo ng regular na gawi, nananatili itong kapaki-pakinabang. Ang pinakamahalagang ambag nito ay ang pagturing sa malusog na pagtanda bilang aktibong proseso ng pagpapanatili ng kakayahang mabuhay ng buo, hindi simpleng paghihintay sa hindi maiwasang paghina. Kung gusto mong sumuporta Henry S. Lodge, MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.